toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
De ce mă gândi la ce? Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea noastră săptămânală Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit.
În emisiunea de data trecută, domnule pastor, l-am avut invitat, după cum bine știți, pe domnul profesor Florin Lăiu. Și am primit foarte multe e-mail-uri, telefoane în care ascultătorii erau impacientați. Îl vrem pe domnul profesor Lăiu, dar ce s-a întâmplat cu domnul pastor Mitrache? E, acum este momentul să le spunem ascultătorilor, celor care n-au putut să citească pe internet, că în fiecare lună, o dată pe lună, va fi invitat în emisiunea Vremea Întrebărilor domnul pastor, domnul profesor Florin Lăiu. În celelalte săptămâni, în celelalte ediții ale emisiunii, va fi domnul pastor Marius Mitrache. În felul acesta, cred că rezolvăm multe probleme, multe întrebări pe care dumneavoastră ni le veți adresa în direct, dragi prieteni. Telefonul la care puteți să ne sunați astăzi este același ca întotdeauna, 0314-378-379, și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com. Ne puteți trimite, chiar în momentul acesta, ne puteți trimite întrebările prin e-mail. Colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, ne spune că deja avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți!
În Apocalips, la biserici, are fiecare câte o...
Da.
Câte un enunț făcut, dar mă refer la Filadelfia, are ceva frumos, zice cam în felul următor: pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu, zăceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Acum, de acest verset să... îl ia mai mulți asupra lor și îl comentează ca așa cum s-ar referi la ei. Adică, vreau să spun, Biserica Baptistă zice că păi ei îi va lua, îi va răpi și nu vor mai avea parte să treacă până necazul cel mare, pentru că a păzut cuvântul răbdării. Care răbdare? Acum Dumnezeu știe. Aceeași problemă se referă și la Biserica Adventistă, din câte am înțeles eu, pentru că zice că ei nu vor mai avea parte de martiraj, pentru că nu mai are cui să zujească, și tot același verset îl iau ca să prevalează de el, adică că vor fi păziți de necazul care are să vină. Pâinea și apa nu se va lipsi și nu se va atinge niciun nenorocire de ei. Și evrei... Poftim?
Alo? Alo? Vă rugăm să reveniți pentru că este importantă întrebarea noastră. Nu știu ce s-a întâmplat. Cineva a intrat pe fir? Vă rugăm să reveniți. Oricum, întrebarea este importantă și măcar pentru ce ne-ați întrebat până acum, merită cu adevărat un răspuns. Domnule pastor, mesajul martorului credincios către Filadelfia. Cum trebuie comentat acest mesaj? Ce înseamnă, de fapt? La ce se referă?
A trebuit să fim foarte precauți, mai ales când aplicăm mesajele Domnului Hristos către cele 7 biserici. În primul rând trebuie să abordăm istoric acest mesaj, adică au fost 7 biserici în Asia Mică, Turcia de astăzi, către care s-a adresat martorul credincios. Și fiecare biserică locală avea problemele ei specifice, printre care și Biserica Filadelfia. Cetatea Filadelfia vine de la Filadelful, iubitorul de frate. Nu mai amintim istoria acestei cetăți. Dar este evident că aceste 7 biserici au un profil cumva tipologic pentru ce însemna biserica creștină în general în vremea apostolică. Acum, această asumare din partea diferitelor confesiuni religioase, dar o asumare exclusivă, este nelegitimă din punct de vedere biblic. Pentru că, dacă am abordat și din punct de vedere macroistoric, să spunem pe perioade istorice, mai degrabă aceste biserici surprind întreaga lume creștină, nu doar o anumită confesiune. Dacă vorbim, de exemplu, despre și Biserica Laodicea, la fel. În ceea ce privește asumarea acestui mesaj, orice creștin trebuie să-și asume mesajele lui Hristos sau scrisurile lui Hristos către biserici. Iar expresia te voi păzi în ceasul încercării nu înseamnă că te voi scoate din ceasul încercării sau vei evita ceasul încercării. Nu, chiar în mijlocul încercării te voi păzi acolo. Textul nu afirmă deloc că oamenii vor fi răpiți sau cei credincioși vor fi răpiți și vor fi scutiți de vremea încercării. De aceea, sau cumva susținerea teoriei răpirii bisericii pe baza și a acestui verset nu este corectă. Mai mult decât atât, ideea că nu vor mai fi martiri. E adevărat, dacă vorbim de perioada de după momentul când Dumnezeu va spune stop, va închide harul, cum se spune, adică va fi un moment când Dumnezeu va încheia istoria, atunci nu mai e nevoie de martiraj. Însă, până atunci, vor mai fi oameni care vor mărturisi credința chiar cu prețul vieții. Biblia ne spune acest lucru și nu putem să ne culcăm pe ureche spunând că nu o să mai fie martiri. Dar vreau să închei această scrisoare. Trebuie să-și asume fiecare creștin care face parte din Biserica lui Hristos. Acum, e adevărat, nu vorbim de problemele interconfesionale, de diferențele de teologie, nu asta este miza aici, ci mai degrabă este faptul că nu, Hristos nu este cumva arestat în sânele biserici. Și de aceea nici Biserica Adventistă, nici Biserica Baptistă, nici o altă biserică nu trebuie să-și asume exclusiv aceste mesaje.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Păi, aș avea și eu niște întrebări din Sfânta Scriptură, dacă sunteți mai de luat.
Sigur că da, pentru asta este emisiunea și pentru asta ne dați telefon.
Da. Prima întrebare este, dacă Domnul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spune în Matei, în Marcu, în Luca și în Ioan, că El a fost răstignit. Acum, întrebarea mea este, unele culte folosesc drept o bârnă ca să explice cum a murit Domnul Iisus Hristos. Eu am înțeles că a fost pus pe vertical și pe orizontal, adică sub formă de cruce. Întrebarea mea este, a fost pe cruce sau a fost pe lemn? Pentru că unele culte folosesc Deuteronom, capitolul 21, 22-23, ca să motiveze că a fost numai pe o cruce, numai pe vertical, și numeri capitolul 25 cu 4. Eu nu cred treaba asta, dar vă întreb pe dumneavoastră. Și încă ceva. Cine a inventat forma aceasta groaznică, crucea, ca să răstignească oamenii? Imperiul Roman sau evreii? Asta e la prima întrebare. A doua întrebare... Alo?
Da, vă ascult.
A doua întrebare este din Ezra și din Nemia. Din Ezra, din capitolul 9, cu 10, în care spune că, și din Nemia, capitolul 13, în care spune că s-a făcut o cercetare în țară și că s-a constatat că fiii robii sau fiii lui Israel au luat niște femei care au fost străine și au făcut copii cu ele. Și s-a dus la concluzia, domnule, hai să rezolvăm problema aceasta alungând femeile și copiii de la noi. Acum, pe ce bază s-a făcut această reformă, dacă n-a fost o pripeală cumva, pentru că după ce faci un copil și îl crezi, după aia s-a rău și așa de la tine, spunând că ai greșit cândva urmă cu 10, cu 15 ani sau cu 5 ani și că așa rezolvi problema, nu cred că este o problemă, nu cred că a fost bine, nu cred. Și a treia întrebare, sunt foarte curios, unde scrie în lege, dar în lege nu în 1 Corinteni, în capitolul 14, cu 39, unde scrie în lege că femeia trebuie să tacă și să nu vorbească în adunare? Pentru că Pavel spune treaba asta, dar unde este scris în lege? Pentru că eu n-am găsit. Și unde spune ca femeie și cum se întrebe femeia bărbatul acasă dacă n-are, dacă n-are bărbat și dacă bărbatul habar n-are și nu cunoaște Sfânta Scriptură. Deci unde scrie în lege că femeia trebuie să tacă? Eu am căutat în lege, m-am săturat și n-am găsit. Nu cumva spune Pavel din altă parte? Vă mulțumesc frumos și să vă dea Dumnezeu multă sănătate și emisiune plăcută.
Da, vă mulțumesc pentru cele trei întrebări ale dumneavoastră. Domnule pastor, avem și un e-mail. Domnule pastor, cum explicați afirmația Hristos singurul născut din Dumnezeu, făcut în cartea Destinul Planetei, apărut la editura Viață și Sănătate?
Este un limbaj folosit și în Sfânta Scriptură, cel puțin în Coloseni, Pavel folosește primul născut, prototokos din zidire, dar aici în sensul de titlu, nu cronologic, pentru că Iisus nu a fost născut. El este numit întâi născut, dar nu vorbim de început al lui. Pentru că foarte mulți, noi în general gândim analogic. Și în momentul în care gândim analogic, noi asociem expresia întâi născut, adresată în dreptul lui Domnului Hristos, cu un născut pe pământ. Ori nu este vorba despre acest lucru, ci mai degrabă este vorba despre modul în care în poporul Israel erau priviți întâi născuți, care aveau un statut special. Ei primeau jumătate de avere, mă rog, putem continua lista. Însă Hristos aici, vorbind de viața lui pământească, ca Dumnezeu om are acest statut. Ca Dumnezeu, el n-avea nevoie să fie numit primul născut. Pentru că dacă ar fi primul născut în sens ontologic, adică fizic, să aibă început, înseamnă că n-ar mai fi Dumnezeu. Lucrul ăsta este foarte clar. De aceea, poate că primul născut din Dumnezeu este o expresie nefericită în acest caz. Expresia din Coloseni din toată zidirea, în sensul că el are, ca Dumnezeu om, are un statut privilegiat, și Pavel în Corinteni spune că numele lui a fost ridicat deasupra oricărui nume ca om, pentru că în calitate de Dumnezeu n-avea nevoie să-i fie ridicat numele, era Dumnezeu, este evident acest lucru. Dar aici născut se referă pur și simplu la statut, nu se referă la origine.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți! Vă auzim!
Am trei întrebări de curs. Așa, prima întrebare. Cineva, dacă vinde brazi de Crăciun sau flori de 8 martie și măști de Halloween și icoane cu Maica Domnului, încurajează el tradiția? Că eu știu, în Biblie era cei care fabricau diferite icoane. Zeița Diana a efesenilor. Este păcat să încurajăm tradiția păgânească, omenească, prin asemenea practici? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Doi frați din aceeași biserică au opinii diferite pentru a treia solie îngerească. Unul zice că a început, altul zice că n-a început. Eu nu pot să cred pe niciunul, sunt confuz. Doresc și părerea dumneavoastră. A început a treia solie îngerească sau nu a început? A doua întrebare. A treia întrebare.
Stați puțin.
Cum să înțeleg că tabacul nu a fost înlăturat în octombrie 1582, când a fost făcut numai o singură schimbare și această zi nu a afectat ciclul săptămânal? În octombrie 1582, 10 zile au fost înlăturate. Joi 4 octombrie a fost urmată de vineri 15 octombrie. Nu-mi iese calculul, joi 4 octombrie, de pe data de 4 octombrie până pe data de 15, sunt 11 zile, ar cădea pe data de 15 octombrie, lunea, nici de cum vinerea, sau era săptămâna mai lungă de 7 zile, nu știu cum să înțeleg.
Da, înțeleg.
Am și un anunț de făcut foarte important, vă rog eu.
Nu facem anunțul în emisiunea asta. Vă mulțumesc. Domnule pastor, de ce considerați că trebuie ținut sabatul, deoarece conform Exodului 31, versetele 16 și 17, sabatul este un legământ între Dumnezeu și Israel, nici de cum un legământ cu biserica?
Dacă ne uităm în Cartea Exodului, descoperim că întreaga lege morală a fost așezată într-un context de legământ dintre Dumnezeu și poporul Israel. Și luând decalogul, dacă am limita funcționalitatea lui doar pe baza unui legământ dintre Dumnezeu și Israel, înseamnă că și porunca să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, înseamnă că este valabil tot doar pentru Dumnezeu și Israel. Porunca, să spunem, 56 părinții, este valabil tot pentru popor și pentru Dumnezeu și pentru poporul Israel. Și putem continua toate poruncile din decalog, să nu ucizi, să nu furi, să nu comiți adulteri. Nu cred că este corect să scoatem sabatul din contextul decalogului, care este o lege morală, nu este una ceremonială. Și dacă ne uităm în Cartea Genezei, unde spune că Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, a binecuvântat-o și a sfințit-o, acolo nu vorbim de niciun popor Israel. Israeliții s-au format mult mai târziu. Lucrul ăsta este foarte clar. Adică sabatul ca zi de închinare, ca zi binecuvântată, sfințită, adică pusă deoparte de Dumnezeu. Și pentru ce a pusă deoparte? Pentru sine? Mă îndoiesc că avea nevoie Dumnezeu de sabat, da? Tot pentru oamenii creați. Acest lucru a fost cu mult înainte de crearea poporului Israel. Iar poporul Israel, când s-a încheiat un legământ cu poporul Israel, Dumnezeu doar și-a reafirmat niște legi pe care deja le avea dinainte. Adică să nu credem că legea morală era cunoscută doar de la Sinai. Nici de cum. Adică găsim anumite legi morale, porunci morale, chiar și la popoarele înconjurătoare. Porunci să nu ucizi, să nu comiți adulteri, să nu furi. Erau legi foarte drastice în celelalte popoare, deși erau păgâne cu privire la aceste lucruri. Cu atât mai mult și sabatul era valabil. Au fost oameni care n-au uitat de sabat, începând de la creațiune și până în momentul încheierii legământului cu poporul Israel. De aceea a spus porunca a patra, aduce aminte de ziua de odihnă. Poporul știa de ziua de odihnă, dar uitase acest lucru.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Pope Eugen din Cluj-Napoca. O întrebare foarte mică aș avea. După Sfânta Scriptură, câți ani are Terra, pământul nostru, și omenirea? Atât.
Da.
Vă mulțumesc pentru...
Vă mulțumim și noi pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, pe ce a fost răstignit Domnul Iisus? Pe o bârnă verticală sau pe cruce? Crucea clasică.
Pe cruce clasică se presupune, deși erau mai multe variante, atât în Vechiul Testament cât și în perioada Noului Testament, fie vorbind de un stâlp de lemn, iar cel crucificat cumva avea ambele mâini deasupra capului, fie pe o cruce în formă de tau, ca un T. Sau o cruce clasică, așa cum o cunoaștem noi, cel puțin în vremea Domnului Hristos se practica acest lucru. Era un stâlp vertical înfipt în pământ la locul crucificării, iar cel condamnat cumva era legat de gâtul lui partea orizontală numită patibulum și o căra destul de greoaie. Era între 30 și 50 kg avea acest patibulum și era cărat până la locul crucificării și acolo era prins de partea verticală. Și se pare că Domnul, când și-a cărat crucea, n-a cărat-o cu totul, așa cum este...
prin reprezentările de tot
da, felul. Da, da, și-au prin filme, ci a cărat acel patibulum. Era legat cu funii, cu mâine, și apoi era acolo răsenit, s-au bătut piroane în mâini. Și se pare că a fost o cruce clasică, cel puțin așa ar arăta ultimele cercetări. Dar, până la urmă, nu este foarte importantă forma acestei cruci. Pentru că a contat foarte mult sacrificiul, nu poziția în care, deși noi acum speculăm ce însemna tinderea mâinilor pe orizontală, sunt aplicații omiletice. Important a fost faptul că și-a dat viața pentru noi. Asta a fost important.
S-a făcut o cercetare, apropo de Ezra 9 și Neemia 13, și și-a constatat că fiii robii s-au însurat cu femei cananite și au fost puși să renunțe la ele. Dar mai întâi preluăm un telefon în direct și apoi revenim la întrebarea aceasta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. O întrebare, sau mai degrabă o lămurire, din Proverbe, capitolul 27, versetul 14. O să vă rog pe dumneavoastră, domnul Paicu, să-l citiți și dacă se poate o lămurire. Și ați mai avea o...
Dar în ce constă neclaritatea dumneavoastră?
Poftim?
În ce constă neclaritatea dumneavoastră?
Păi aici scrie că binecuvântarea aproapelui, cu glas tare, dis de dimineață, este privit ca un blestem. Mm-hmm. Aș vrea, nu știu, lămurire. Ei. Și o sugestie, dacă se poate, nu știu, dacă puteți mai mult program.
Emisiunea mai lungă.
Mai lungă, da, exact.
Așteptați-vă la o emisiune mai lungă, dar anul viitor, probabil de prin aprilie. Mulțumim, mulțumim pentru întrebarea noastră. Revenind acum la Ezra și la Neemia, a fost corect ca fiii robiei, mă rog, evrei întorși din robia babiloniană, care apucaseră să se căsătorească cu femei cananite, să divorțeze de ele? Întreabă ascultătorul nostru.
La prima vedere este un pasaj sau este o porțiune istorică destul de dură. Și eu când citesc sunt puțin așa surprins și am încercat de multe ori să mă pun în locul celor
în cauză. Nici nu am putea contextualiza în zilele noastre, n-am de să facem, atunci era însă un lucru cu totul altfel.
Și dacă am privit cu ochi moderni ce a făcut Neemia atunci, ar părea prea dur, nejustificat și... ne întrebăm dacă el a acționat la îndemnul lui Dumnezeu sau nu. Însă dacă am gândit contextual, am înțelege mai bine acest lucru. În vremea lui Ieremia, foarte mulți se căsătoriseră în afara poporului Israel, deși porunca era să nu își ia nevestea din afara poporului Israel, chiar și preoți făcuse acest lucru. Copiii născuți din aceste căsătorii mixte nici măcar nu știau limba ebraică. Cu atât mai puțin, ei nu învățau nimic despre Dumnezeu, despre Iahve. Dumnezeu nu era un xenofob, n-avea ceva împotriva neamurilor. Pentru că avem exemple cum a fost Rahav, care l-a acceptat pe Dumnezeu și nu doar că a fost asimilată de popor, dar a devenit o strămoașă a Domnului Hristos. Asta e foarte, foarte interesant. Dar mai degrabă acești parteneri din afara poporului Israel nu doreau să învețe nimic despre Iahve. Nu doreau nimic din ce însemna religia poporului Israel. Și practic a avut să se loc o decădere spirituală. Acest este motivul interdicției divine. Nu atât de mult etnia în sine era interzisă, cât tocmai pericolele la care se expuneau poporul. Și vă dați seama că la un moment dat era riscul ca să se stingă total cunoașterea lui Dumnezeu în poporul Israel. În acest context, Neemia se vede nevoit să ia o decizie radicală. Vă dați seama că generația care se născuse nu știa absolut nimic despre Dumnezeu și nici măcar nu mai știa limba. Adică în 2-3 generații, practic, am fi vorbit despre extinția poporului Israel. N-ar mai fi existat. Și în acest context putem înțelege de ce Neemia a fost nevoit să ia o decizie drastică, decizie pe care foarte mulți au primit-o, au înțeles-o și și-au dat seama că au greșit. Dar nu cred că acest lucru ar trebui să fie considerat ca fiind prea dur din partea lui Neemia. Contextul ne spune foarte mult. Acum este altceva, adică să nu privim cu ochii moderni ce se întâmpla atunci.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, astea și eu două întrebări, cum s-ar zice, despre mântuire. Alo, m-a auzit?
Vă ascultăm cu multă atenție, mai ales că întrebările dumneavoastră sunt despre mântuire și nimic nu ne interesează mai mult decât asta.
Despre poruncile lui Dumnezeu, dacă greșim într-o singură poruncă, Scriptura ne spune că ne facem vinovat de toate, atunci putem să avem mântuire, asta mi-e întrebarea. A doua, dacă nu avem roadele Duhului Sfânt, toate calitățile, putem să avem mântuire?
Bun.
Nu, ăstea două.
Mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, unde scrie în lege, că se referă la lucrul ăsta Pavel în 1 Corinteni 14, că femeia să nu vorbească în adunare, ci să-l întrebe pe bărbatul ei acasă. Ascultătorul merge mai departe și zice, dacă bărbatul nu știe să răspundă.
Da, în lege nu scrie acest lucru, pentru că Dumnezeu nu și-a propus ca să închide gura femeii. Iar dacă Pavel scrie în alte contexte aceste lucruri, este o problemă contextuală. Vorbind de situația din Corint, vorbind de situația din Efes, găsim în Timotei acest lucru, Timotei era pastor în Efes. Și această, să spunem, acest sfat al lui Pavel sau această interdicție pe care a pus-o în aceste biserici nu înseamnă că Pavel era în afara legii, că Pavel era pe contră cu Dumnezeu. Nici de cum, ci Pavel a realizat un pericol foarte concret în aceste biserici și nu pericol nu era la femeie, ci la niște învățători mincinoși care manipuleau, care înșelau și în vacarmul creat în acele biserici era bine ca femeia să fie mult mai strânsă de bărbați. Și Pavel folosește modelul Adam-Eva. Eva a păcătuit fiindcă era singură. Dacă ar fi fost cu Adam, ar fi evitat acea parlamentare cu șarpele, cu cel rău. Și Pavel cumva creează o relație tipologică. Șarpele era corespondentul învățătorului mincinoși, femeia corespondentul Evei, care singură a fost ușor păcălită, și soțul, să nu trebuie soț acasă, era corespondentul lui Adam. Și în acest context era mai degrabă o măsură de protecție pe care Pavel o ia în favoarea femeii. Nici de cum o interdicție pentru că ar fi desconsiderat femeia, ci mai degrabă pentru protejarea ei. Dar nici de cum nu putem vorbi de o interdicție din partea lui Dumnezeu, pentru că în același timp Pavel vorbește de femei care proroceau, care se rugau în public, deci vorbeau. Și am putea să întrebăm cum putea o femeie să prorocească în biserică, dar să și tacă în același timp. Or fi o consecvență aici.
Prorocie tăcută.
Contextul ne spune foarte multe și Pavel nu este deloc în afara Scripturii.
Dacă vinde cineva braz de Crăciun și flori de 8 martie, s-ar putea să fie un păcat, pentru că încurajează practici păgâne. E adevărat lucrul ăsta?
Nu, pentru că nicăieri nu scrie că n-ai voie să faci. Adică noi trebuie să ne obișnim să mergem pe ce stă scris. Trebuie să facem ce spune Biblia, dar sunt și aspecte pe care Biblia nu le amintește. Și contextul ne spune dacă este potrivit sau nu este potrivit. Nu găsesc nicăieri treaba aceasta. Interlocutorul mai amintea și de icoane. Eu n-aș pune vânzarea icoanelor, iconițelor pe aceeași treaptă cu vânzarea unui braț sau a unor flori. De ce? Pentru că Biblia este foarte clară în privința reprezentărilor, lui Dumnezeu sau altor ființe în contextul liturgic al închinării. Acolo avem porunca a doua din Decalog, care interzice cu desăvârșire orice reprezentare a lui Dumnezeu, al celor de pe pământ sau altor ființe. Pe când în privința unor brazi, unor flori, de niște sărbători, care cel puțin la 8 martie este o chestie civilă, n-are nicio conotație păgână, vreo reminiscență precreștină, pur și simplu o chestie civilă pe care nu o văd deloc nepotrivită. De aceea, haideți să nu amestecăm aceste lucruri. Icoanele cu treaba lor, brazii și florile cu treaba lor. Sunt lucruri diferite.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Am auzit pe domnul pastor dând un răspuns în legătură cu femeia să tacă în biserică.
Așa.
Răspunsul nu e ăla care zis domnul pastor. Ar fi bine să citească la Corinteni 14, zice că pentru femei e rușine ca să vorbească în biserică. Și că acasă și întrebe pe bărbatul ei. Aici nu se referă care n-are bărbat. Și versetul 37 scrie în felul următor. Este o poruncă de la Domnul, nu de la Pavel. Domnul pastor de că am încurcat aici, acum nu știu de ce. Ce vrea să scoate în evidență de nu spune adevărul după Biblie. Cam atâta. Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc. Eu cred că trebuie să revenim asupra acestui subiect, da. Că trebuie luat în calcul și elementul cultural și moravurile din zonă, mai ales că în Corint femeile erau cum erau, femeile de moravuri ușoare erau numite în tot Imperiul Roman, erau numite corintence. Atunci trebuia să fac o diferență între creștine și celelalte. Așa că explicați-i acum.
Da, este...
Și pe urmă luăm o scurtă pauză muzicală.
Este o provocare acest lucru. dacă spune Pavel, este o rușine pentru femeie să vorbească în biserică, ar trebui să ne întrebăm atunci, Pavel, când vorbește de o femeie care prorocește în biserică și aici de o recomandare, cum să facă acest lucru. Înseamnă că vorbeam în biserică, nu poți proroci cu gura închisă. În aceeași epistolă, vorbim de tot de 1 Corinteni. Este cert că acolo avem câteva probleme neclarificate, neînțelese, și în acest context, numai gândiți-vă la fetele lui Filip, avea 4 fete prorocițe. Ele cum proroceau? Ieșeau din biserică, din clădire și mergeau lângă, eu știu, la o intersecție de drumuri? Ce e biserica? Doar clădirea în sine e sanctificată și n-avem voie să vorbim ca femei sau n-au voie femeile să vorbească? Nu, adică trebuie să fim foarte, foarte înțelepți și să abordăm contextual și tot contextul lui Pavel, pentru că în același timp Pavel dă sfaturi despre cum să se desfășoare. Dacă ne uităm în Corinteni 14, acolo este vorba despre probleme cu glosolalia. Dar în Corinteni au mai multe probleme și una dintre ele era problema glosolaliei. Era o grupare care se folosea de problema vorbirii în limbi pentru a-și justifica superioritatea spirituală față de ceilalți care nu vorbeau în limbi. Și Pavel le spune că vorbirea în limbi nu este semnul Duhului Sfânt, sau doar, ci dragoste este semnul Duhului Sfânt, care se manifestă prin modul în care ne folosim darurile spirituale. Și în contextul acesta al vacarmului, Pavel dă un sfat femeii și un context în Corint în care femeia în general nu vorbea în public, în Corint. Nu prea avea voie să facă lucrul ăsta. Și biserica ar fi fost cumva destul de avangardistă în acea vreme dacă și-ar fi permis treaba aceasta. Și Pavel vrea să protejeze biserica. Dar sunt contexte în care Pavel nu dă acest sfat. Ce facem cu contextele în care, repet, și vreau să ne intre bine în cap,
că femeia produce. Lidia n-a oprit-o să vorbească.
Da.
În Filip.
În Filip, Lidia, nu doar că n-a oprit-o să vorbească, dar Lidia era lider al bisericii de acolo create în Filip, sau grupării de creștini. Lucrul acesta e foarte clar, adică nu putem să spunem că femeia, prin faptul că e femeie, nu are voie să vorbească. Păi atunci ce-am face cu prorocița Hulda, care era contemporană cu Isaia și uneori împăratul mai mergea și la ea să ceară sfat și îl trimitea Dumnezeu la ea. Ce am face cu așa? Adică am devenit niște misogini și Dumnezeu nu este misogin.
Preluăm un telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am și eu două întrebări și două încurcări, dar v-aș ruga să mă ajutați să ies din încurcări. Prima întrebare, cine sunt cei doi martori din Apocalips și ce vreau să spună? A doua întrebare, ce înseamnă Babilon? Am o mamă pentecostală care mă bruiază la cap Vechiul Testament la Golgota e anulat, Hristos sfârșitul legii și nu scrie în Noul Testament să ții zeci și porunci. E adevărat și spun oamenii și așa drepti ei. Am auzit de vă dau 3 zile pe Credo că nu scrie nicăieri în Noul Testament să păzești ce porunci. Eu le-aș spune la oamenii ăștia, dacă îmi dați voie, până vă găsesc dumneavoastră textile de răspuns, le-aș spune eu. Tânărului bogat i-a spus Domnul Hristos, păzește poruncile. Deci, o poruncit, o dat ordin, în Noul Testament. Și când zice poruncile stachezașe, nu o spar niciuna din ele. Când suntem noi tânării bogați, lumea întreagă, suntem tânărul bogat. Pe lângă astea mai sunt texte care v-a rugat foarte frumos să le răspundem, că eu văd tare încurcat și sufăr de o încăpățânare, doar nici trăznetele de pe Sinai nu-i
mișcă. O fi încurcat pe aici, pe acolo, că în principiu lucrurile nu sunt deloc încurcate, sunt foarte clare și Scriptura este clară dacă vrei să o vezi în lumina ei și în lumina a ceea ce ne învață Dumnezeu. Vă mulțumim tare mult pentru întrebările dumneavoastră, sunt importante. Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, dragi prieteni.
Cum Hristos a fost
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, doi frați din aceeași biserică, spunea un ascultător, au opinii diferite despre cea de-a treia solie. Unii spuneau că cea de-a treia solie deja se face simțită, a început, altul zice că nu. Ce ne puteți spune despre cea de-a treia solie?
A treia solie îngerească vorbește de un moment când va fi un decret universal prin care oamenii sunt obligați să se închine, în sensul de a respecta cerințele unei puteri politico-religioase. Pentru moment, acest decret nu există. Am avut un decret duminical în secolul al IV-lea, însă la nivel universal, sau cel puțin la nivelul cel puțin al Europei, dacă ne gândim, sau nu avem. Sunt niște legi, într-adevăr, în Statele Unite numite Blue Laws, legile albastre, care existau, cel puțin erau aplicate aici colo prin secolul al XIX-lea, însă acum nu mai sunt aplicate, deși sunt anumite state americane care mai au legislații încă acele legi, dar nu le aplică. De fapt, nu există, practic. Și Scriptura prevede un astfel de moment în viitorul mai apropiat sau mai depărtat, numai Dumnezeu va hotărâ când, când va fi un astfel de decret universal. Găsim în Apocalipsa mai pe larg acest lucru, în capitolul 13. Și în ca răspuns la această presiune, rămășița sau poporul rămășiței va veni cu o contrasolie, da? Unde spune să, dacă se închide ceva fiare și icoane ei, în sensul dacă va accepta varianta de închinare a acestui sistem politico-religios. Dar pentru moment nu a început această solie. Ea ca potențial există, dar va fi cumva activat atunci când se va pune problema concret.
Ne-a dat telefon un ascultător care se referă la schimbarea calendarului de la Iulian la Gregorian în anul 1852 și pentru că a fost o diferență de vreo 11, de fapt 13 zile, dumnealui zice, bun! Și atunci cu sabatul ce s-a întâmplat? Haideți să vedem dacă schimbarea calendarului de la Gregorian la Iulian a afectat cu ceva ordinea zilelor în săptămână.
Nu au nicio legătură ciclul săptămânal de 7 zile și cu cumva reglementarea zilelor din, sau numărului de zile dintr-un an și diferențe dintre calendarul Iustinian și Gregorian, ciclul a rămas același, el n-a fost afectat. Adică trecerea la cel Gregorian nu a semnat neapărat că am uitat ce zi este astăzi, că lunea nu mai este luni, marțea nu mai este marți și mai departe. Ciclul săptămânal a rămas același și nu este asta o dovadă că acum, de exemplu, dacă vorbim de ziua a șaptea, nu mai știm în ce zi suntem. Este clar. Acest lucru a rămas stabilit și nu a afectat. Reglementarea calendarului a fost de altă natură decât schimbarea ciclului săptămânal. Acolo nu a avut treabă cu zona aceasta. Sabatul sau ziua a șaptea rămâne într-adevăr tot sâmbata, așa cum o știm în Scriptură. Deci nu a fost afectat cu nimic acest ciclu.
Conform Scripturii, câți ani, ce vechime au Terra și omenirea?
Sunt variante diferite. Dacă ne gândim la textul mazoretic, la textul ebraic, acolo avem 6.000 și ceva, 7.000. Dacă ne gândim la textul din Septuaginta și vorbim de cronologiile existente în Septuaginta, se duce la peste 10.000 de ani, 10.000, 12.000, este incert. Ideea cu 6.000 de ani, 7.000 de ani este o reminiscență dintr-o teorie nu foarte biblică, pe care de-a lungul timpului au îmbrățișat-o foarte mulți creștini. Însă diferența dintre textul mazoretic și Septuaginta este semnificativă, deși nu foarte mare. Prin urmare, nu putem stabili o sumă fixă. Clar, au fost doar 6.000 de ani, doar 7.000 sau doar 9.000. Oricum foarte vechi nu este Pământul, nu putem să-l întindem așa conform teoriei evoluției la milioane de ani. poate nici sute de mii de ani, dar vorbim ca apariția vieții pe pământ. Așa, pământul ca materie, asta e treaba lui Dumnezeu când l-a creat și când l-a format.
Și acolo sunt niște teorii.
Da, da. Gap teorii și alte lucruri. Dar cam așa, deci cel puțin ne întâlnim până maxim 15.000 de ani, așa, cu indulgență.
Un telefon în direct, dragi prieteni, acesta este ultimul telefon de astăzi în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascult.
Bună ziua! Vă rog frumos, trei întrebări am. La număr 22, versetele 20, 21, 22. Scrie așa, Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și i-a zis, fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei. Dar să faci numai ce îți voi spune. Iar în 22 spune, Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase. Aici nu înțeleg eu legătura. Du-te cu ei și pe urmă s-a aprins de mânie. Deci unul, da? Întrebarea numărul 2. Moise vorbea față către față cu Dumnezeu. Iar în altă parte spune că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Cum sunt compatibile cele două idei, vă rog? Iar întrebarea numărul 3, din Fapte 15 cu 28, spune așa. Mi s-a părut, mă rog, Duhului Sfânt și nouă. Cam așa ceva. Am în față acum Biblia, deci la Fapte 15 cu 28. Ideea pe care vreau să o subliniez este faptul că mi s-a părut Duhului Sfânt poate să îi separă, să îi separe, știți, m-ați înțeles, da? Că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă.
Dumneavoastră vă referiți la verbul apărea, cu sensul că nu pare deloc a fi o certitudine, nu?
Da, da, exact. Da. Am înțeles
întrebarea
asta. În punctul nostru de vedere mai simplu, așa. Deci, ideea ați înțeles-o, da?
Da.
Da, vă mulțumesc frumos și, dacă vă rog frumos, aș fi de acord ca să revin la o oră jumătate. Am înțeles că din aprilie și vă mulțumim frumos dacă
vă e o perspectivă. Este o perspectivă doar, dar încă nu știm sigur.
Întrebări de foarte mare importanță și cred că... Da?
Da.
Vă mulțumim frumos.
Și noi vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, Proverbe 27 cu 14. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. Poate să fie să binecuvintezi pe cineva sau să fii binecuvântat, poate să fie un blestem?
Uneori poate, depinde cine rostește această binecuvântare și cu ce scop. Pentru că din viața noastră de zi cu zi, nu prea avem parte de astfel de binecuvântări în fiecare dimineață, decât poate din partea părinților, din partea copiilor. Însă, din cel puțin context, putem realiza că nu orice binecuvântare este privită ca un blestem, ci doar un anumit de binecuvântare, și anume acelui care are un scop bine definit. Cu ce scop ar veni un om la ușa ta dis de dimineață să rostească o binecuvântare? Decât dacă ai ceva, un plan bine definit și dacă aș dori ceva de la tine. În acest context așează autorul proverbului acest lucru. Este clar că ceva în acea perioadă era o practică poate cunoscută și ca atare scrie acest proverb. Pentru că nu cred că aici trebuie să demonizăm binecuvântarea sau să o blestemăm ideea de binecuvântare, ci dacă ea este folosită în scopuri și ascunse. Asta este un blestem.
Următoarea întrebare se referă la mântuire. Dacă cineva greșește într-o poruncă, e clar, din cele 10, e clar că e ca și cum le-ar fi încălcat pe toate 10, zice Scriptura. Dar fără roadele Duhului, dacă cineva nu primește din toată seria de roade ale Duhului, nu primește unul dintre ele, mai capătă mântuirea?
Dacă ar fi să răspund direct, nu. Pentru că roada Duhului este practic un profil spiritual care merge foarte echilibrat. Nu putem să mergem în privința roadei Duhului, că sunt mai multe. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungarea răbdare, credincioșia, facerea de bine. Nu putem spune că avem anumite calități duhovnicești, dar nu avem altele. Nu pot spune că am dragoste, dar n-am îndelungă răbdare. Ar fi inconsecvență. De aceea, mai degrabă se merge pe ideea de echilibru. Toate se dezvoltă în mod armonios. Iar în privința mântuirii, aici numai Dumnezeu poate evalua în ce măsură păzirea legii în viața mea a fost împlinită sau această roadă a Duhului, dar nu trebuie să abordăm nici din perspectivă legalistă. Pentru că dacă suntem mântuiți, suntem mântuiți datorită sacrificiului Domnului Hristos, nu datorită împlinirii legii sau a roadei Duhului care este în mine. Mai degrabă împlinirea legii sau roada Duhului, că le putem asocia, ele merg mână în mână, ele sunt, de fapt, unul și același lucru, reprezintă rezultatul lucrării mântuitoare din viața noastră. Apostolul Pavel în Efeseni 2 spune că voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblați în ele. Și refuzul cu obstinație de a umbla în aceste fapte bune înseamnă că nu suntem în această relație mântuitoare. Însă, dacă intrăm într-o relație mântuitoare, nu o să fim din prima desăvârșiți. O să avem căderi. Dar trebuie să mergem cu Dumnezeu de mână și ușor, ușor Dumnezeu ne maturizează. Nu e niciun om desăvârșit. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu că suntem mântuiți prin harul Lui, nu prin faptele noastre.
Cine sunt cei doi martori din Apocalips?
Majoritatea comentatorilor merg pe ideea că acești doi martori reprezintă Scripturile. Vechiul Testament și Noul Testament avem pasaje corespondente în Zaharia, avem acel sfeșnic care reprezintă și lumina, cuvântul lui Dumnezeu, chiar spune Dumnezeu, este cuvântul meu. Și dacă mergem în Cartea Apocalipsei, mergem pe ideea că acești martori reprezintă Scriptura. Nu sunt neapărat doi indivizi care în vremea sfârșitului vor aduce o mărturie specifică. Nu, acești doi martori care de-a lungul timpului au fost omorâți. De exemplu, dacă ne gândim la perioada Revoluției franceze, când a fost desființată Scriptura, practic și rațiunea a fost ridicată la rang de revelație sau de singură autoritate în materie de, eu știu, morală, socială, și câțiva ani Scriptura a fost arsă în piața cetății. Și au înviat aceștia, adică oamenii au avut nevoie de aceștia.
Blasfemia a mers până într-atâta încât au desființat Scriptura, l-au desființat pe Dumnezeu, au ridicat rațiunea la rangul înalt, da, de Dumnezeu, și au luat o prostituată pe care o chema Artemisa și au spus, iată rațiunea.
Da, și da, a fost un afront la adresa lui Dumnezeu și numai în 3 ani și ceva și-au dat seama că fără Scriptură Franța era în haos. Și au readus Scriptura.
Ce înseamnă Babilon?
Babilon, trebuie să ne gândim la contextul vechi testamental. Babilonul a fost, practic, unul dintre dușmanii mari ai poporului lui Dumnezeu. Și, cumva, leagănul unor religii, mistere și, eu știu, religii care nu aveau treabă cu Dumnezeu și erau împotriva lui Dumnezeu. Și Babilon devine un tip al unui sistem politico-religios împotrivitor poporului Dumnezeu. Au fost mai multe popoare. Au fost și egiptenii, și asirienii, dar Babilonul s-a remarcat și prin strălucirea sa de-a lungul timpului. Iar în Cartea Apocalipsei se preia acest model vechi testamental și se folosește în dreptul sistemului politico-religios care se împotrivește lui Dumnezeu și poporului său. De exemplu, în vremea lui Petru, Babilonul era Roma. Salutări, cei din Babilon vă trimit sănătate. Clar, și Pavel spune. Și Pavel era în Roma în acea vreme. E evident.
În Numeri 22, raportul biblic lasă impresia că Dumnezeu îi permite lui Balaam să meargă să facă ce îl chemase Balac să facă, dar pe de altă parte, tot Dumnezeu pe același considerent se aprinde de mânie. Este o inconsecvență acolo?
Deci de cum? Dacă ne uităm atent la text, să deschid și o Scriptura pentru a fi cât mai...
Mai avem un minut.
Da, atunci spun mai repede. Acolo ne spune că a doua zi Balaam a plecat singur. ceea ce demonstrează că cei care veniseră plecase înainte crezând că Balaam nu va mai veni cu ei ca și în ocazia precedentă. Și Balaam, văzând că a rămas singur, putea foarte simplu să rămână bine mersi acasă. Dar dorința lui de a câștiga și s-a grăbit să meargă, atunci s-a mâniat Dumnezeu, dacă i-au plecat, tu de ce mai mergi? Și atunci s-a mâniat Dumnezeu pe el.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi fost cu noi. Și trebuie să-i anunțăm pe ascultătorii noștri că aceasta este ultima emisiune în direct de anul acesta. Pentru că, dragi prieteni, pe data de 24 și pe data de 31 vă oferim emisiuni înregistrate, nu emisiuni în reluare, ci emisiuni proaspete, dar înregistrate cu întrebări primite din corespondență. Așa că ne întâlnim în anul 2016 într-o emisiune în direct. Până atunci, vă spunem la mulți ani și vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. Pe curând, anul viitor.